Добрый день, поважанное господарство, добрый вечер. С вами Пражский акцент, и я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичный оглядальник Белорусской службы Радио Свобода Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И политолог Арсений Сивицкий. Арсений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господарство, тема, якую я пропоную сёння абмеркаваць, гэта развіццё сітуацыі з 33 байцамі прыватнай вайсковай кампаніі расійскай, кампаніі Вагнера, якія былі затрыманыя ў Беларусі. Учора ўжо прагучалі пэўныя ацэнкі гэтай сітуацыі, але яна мае далейшае развіццё, і вот я хачу абмеркаваць з вамі вот як бы новыя сюжэты, новыя павароты в этой теме, якія адбыліся сёння. Ну, хіба не самай галоўнай падзеі была заява следчага камітэта, які, па-першае, кваліфікаваў дзейнасць гэтых гаспадароў. І калі ўчора гучалі нібыта, ну, так сказаць, па гарачых слядах, што там будзе абвінавачванне лезні ў тэрарызме, вот, сёння гучала формулёўка падрыхтоўка масавых беспарадкаў. Але як бы пойнт этой заявы следчага камітэта, з гэтых словаў пачынаецца заява, што расіяне, якія былі затрыманыя, маглі быць звязаныя з Ціхановскім, Статкевічам і іншымі. І далей там стык ідзе, што вот, значыць, чым абвінавачваецца Статкевіч і Ціхановскі, і менавіта гэты ж артыкул падрыхтоўка масавых беспарадкаў. І далей, так сказаць, а вот яшчэ 29 ліпеня, значыць, былі затрыманыя вот эти 33 чалавекі пад тым же артыкуле. Таким чином, вот прогучали слова, и сегодня, до речи, вот белорусское телебачение, так сказать, коли кто, как бы, не зразумел, не это самое, двойче было повторено, вот что, могут быть связанные. Сегодня, до речи, многие вот лечили, что вот этот выклик кандидата у Центр Выборкам, ну, будет, как бы, махчима там будут приняты какие-то резкие решения. Решения у нее было. С кандидатами сустрелся Андрей Равков, керовник, секретарь Рады Безпеки, который им сказал, что ну, мы будем вот сочить, мы будем контролировать ситуацию, бачите, какая она, так сказать, все вельми напружено. Сказал, что под Псковом и под Ревелем, под Невелем, я выбачаюсь, под Невелем, это недалеко от межи с Белоруссией уже, значит, боевики так само арыхтуются, еще группы. Ну вот давайте поговорим про это поведомление. Арсений, вот вас это до чего схиляет? Ну, в принципе, базовые две версии. Одна версия это, что это саправды напад на Беларусь. И другая версия, что это постановка. А вам якая ближе?
Ну, мне подается, что худшее за все... Это першая версія, і звязана гэта з тым, што Крэмль ну, не толькі ўмешваецца ва ўнутраныя справы Беларусі падчас электаральнай кампаніі, але і разглядае варыянт Б, больш жорсткі, які можа ставіць сябе мэту змену рэжыма ў Беларусі вось менавіта праз такі сілавы сцэнар, і гэта у сваю чаргу абумоўлена тым, што Александр Лукашэнка адмовіўся прыняць так званы інтэграцыйны ультыматум Крэмля, які ён разглядае як спробу прагнуць і інкарпаваць Беларусь у склад Расіі. Ну і таму ў Крэмлі сёння Лукашэнка разглядаецца як такі бар'ер на шляху рэалізацыі гэтага амбіцыёзнага геапалітычнага парадку дня, накіраванага на стварэнне саюзнай дзяржавы. як мы бачым і па заявам і па дзеянням расійскага боку у Крамлі ад гэтага праекта не адмовіліся і збіраюцца яго даводзіць да лагічнага завершэння, нават не гледзячы на новую канстытуцыю, не гледзячы на новы ўрад, саюзная дзяржава, то бок Беларусь, і увелічэнне кантроля геапалітычнага над нашай краінай з'яўляецца зараз прыярытэтам для крамлёўскай адміністрацыі. Раз не спрацавала, раз не спрацаваў сцэнар такога прымушэння да паглыбленай інтэграцыі праз ціск, ну вось зараз відавочна у Крамлі вырашылі пераключыцца на вось гэты сілавы сцэнар, і з'яўленне вагнараўцаў гэта безумоўна толькі пачатак.
Валер, і як вы на это глядзіце, што это да, это толькі пачатак, ну, фактычна, не знаю, інвазіі, гібриднай вайны, што вот это і ёсць зелёныя чалавечкі. Зелёныя чалавечкі Беларусь уже прыйшлі, як я зразумеў версію Арсенія. Так?
Не, я хутчэй схільны да таго, што вось сапраўды больш падтрымліваю версію, што Беларусь была некім транзітным пунктам для вагнараўцаў, магчыма, сапраўды ў Турцыю, а беларускія ўлады проста элементарна скарысталі гэтую сітуацыю дзеля таго, каб ну, нагнаць страху на беларускае грамадства. І глядзіце, галоўным, асноўным вынікам вось гэтай гісторыі з вагнараўцамі стала толькі абмежаванне на правядзенне мітынгаў Святланы Ціхановскай. То бок, гэтыя мітынгі ўсхвалявалі беларускія ўлады, і яны шукалі магчымасці іх неяк прыпыніць, сцішыць, зменшыць. І вось знайшлі такі ўдалы спосаб, маўляў, вось там снайперы, падрыўнікі, таму усе, хто прыходзіць на мітынгі, павінны прайсці некі кантроль. Там можна і яшчэ відэакамеру ўстанавіць, вось усіх, хто прыходзіць. І такім чынам збіць гэтую вось вялікую хвалю. Таму што, калі б сапраўды гэта была пачатак гібриднай вайны, то дзеянні беларускіх уладаў былі б зусім іншыя. Была б вельмі такая жорсткая дыпламатычная нота ў адрас Расіі, былі б і зусім іншыя захады. А тое, што вось гэтых вагнараўцаў спрабуюць прышпіліць да крымінальнай справы, пра масавых беспарадках, ну, ізноў жа, як бы, вось вагнараўцы, гэта проста баевікі, байцы, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях. А тут гаворка ідзе пра некія масавыя акцыі пратэсту. І ізноў жа, уявіць Міколу Статкевіча, зацятага нацыяналіста, як саюзніка расейскіх баевікоў, ну, тым, хто разбіраецца ў беларускай палітыцы, гэта выглядае як некі такі дзіўны сон.
Арсений, вот у меня до вас так само развитие, так сказать, этой ситуации, так само такое удокладняющее питание, вот тую, как бы, версию, той концепт, який вы вот сегодня выкладали, я ведаю, что вы у себя в ФБ писали, на Еврорадио выступали, але ведаете, вот такая формулировка в заяве СК, что яны могут быть связаны. Ну, это мы с вами, вот, так сказать, там, политичные аналитики можем казать. Могут быть связаны. Ну, конечно, могут быть. Все может быть связано, так сказать. Вот. Але коли следчий комитет, ну, отказная установа, по идее, и коли она вот пишет, что они могут быть связаны, вам не сдается, что, может быть, вот Валер и мою рацию, что как бы завушки вот этих вот хлопцев, бойцов, их как бы натягивают на некий политичный белорусский контекст. Если вы лечите, что оно такие может быть и связанное, ну, а что ж. Ну і Статкевіч, і Вагнер, а чаму не?
Ну, глядзіце, я перш за ўсё не згодны вось з гэтай версіі, што нібыта існаваў нейкі мінскі транзітны хаб для вагнараўцаў, Гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што звычайна вагнараўцы і іншыя так званыя прыватныя ваенныя кампаніі расійскія карыстаюцца паслугамі ваенна-транспартнай авіяцыі ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Ці, ну, вельмі рэдкіх выпадках арганізуюцца прыватныя чартэрныя рэйсы. І адзіным такім транзітным хабам, асабліва для краін блізкага ўсходу і афрыканскага кантыненту, з'яўляюцца тэрыторыя расійскай авіябазы Хменім у Сірыі. Гэта вось адзіны транзітны хаб, праз які вагнараўцы потым размяркоўваюцца вось па гэтым краінам. Таму версія, якую ўкінулі, што гэта нібыта звязана з тым, што
Ее назваць складана, таму што сёння, дарэчы, ее паўтарыў таксама, дарэчы, навіна сённяшняга дня. Ее сёння паўтарыў пасол Мезенцаў. Ну, можа, ты схлусіў, канешне. Ну, але в этом сэнсе могуць хлусіць як расейцы, так і беларускія ўрадовцы.
Так, сапраўды, але, ну, мне падаецца, што гэта такая легенда прыкрыцця, тое, што называецца. Заўсёды расейцы перакідваюць вось свае спецпадраздзяленні, у тым ліку падраздзяленні ЧВК, вось такім спосабам. Як бы не ствараючы...
А вот это вот всё-таки пытанне, вот меня всё-таки цікавит, давайте мы як бы всё-таки новые факты некім аналізаваць, і я вас прошу. Вот формулёвка ад СК, который пишет, могут быть связанные. И это пишет как бы официальное ведомство, а не досужие политологи к сталту на собрание. Вас это не удивило?
Ну, безумовно, мне подается, что ну, формулировка довольно размытая, при том, что ну, тут все видовочно. Яким чином и самае галоўнае, з якімі мэтамі яны сюды прыехалі. Адзінае пытанне, як яны перайшлі праз расейска-беларускую мяжу з улікам такога спецыяльнага рэжыму функцыянавання мяжы з расейскага боку.
Так было па телеку паказана, они спакойна ішлі па калідору ў аэрапорце, здаецца, я не ведаю. Вряд ли они там на коровьих копытах, значит, крались там про межу. Ну, принамсі, я чё поглядел, то и бачил.
Ну, мне подается, что это не аэропорт был, а там, ну, треба переглядеть. Ну, добро, я тут не буду спрачаться. Справа у тым, что... ну, сапраўды формулёўка размытая, і мне падаецца, што той падыход па інфармаванню аб гэтых падзеях і тыя каментары, які зрабіў Александр Лукашэнка наконт гэтай сітуацыі, гэта перш за ўсё сігнал Крамлю і Уладзіміру Пуціну, што, ну, яшчэ можна паспрабаваць знайсці пэўныя развязкі, і беларускі бок можа гэтую гісторыю пакласці там на задні план, калі у Крамлі ўсё ж такі вырашыць адмовіцца ад гэтага сілавога сцэнару, а калі не, ну тады тут вось і цікавасць нашых украінскіх партнэраў ёсць да гэтай сітуацыі. Безумоўна, ёсць і інтарэс нашых заходніх партнэраў, асабліва Злучаных Штатаў, якія не так даўно ўвялі новы пакет супраць спадара Прыгожына, яго кампанію, тым ліку прыватнай ваеннай кампаніі Вагнер. Таму гэта хутчэй вось пакуль што такі гандаль з боку беларускага боку, з боку Александра Лукашэнка і сігнал Уладзіміру Пуціну паспрабаваць дамовіцца. І але ну мне падаецца, што ў Крамлі ўжо рашэнне прынята, і ўсё будзе развівацца згодна з такім жорсткім сцэнаром. І таму вось гэты вагнарыўцы гэта ну не апошняя група, авангард. І ну і самае галоўнае, што вагнар гэта ну заўсёды такія падраздзяленні, якія ну па сути падтрымліваюць дзеянне
регулярнай
арміі. То бок таму хутчэй за ўсё, акрамя вагнараўцаў, варта чакаць і з'яўлення ну больш прафесійных сілаў, у тым ліку падраздзялення сілаў спецыяльных аперацый. Ну і тут я заўсёды нагадываю гісторыю пра крымскую аперацыю, дзе таксама былі і ваенныя турысты ў крымскіх санаторыях, і былі вагнараўцы, але галоўную ролю і пры анексіі Крыма згулялі якраз вось гэтыя зялёныя чалавечкі, якія былі прадстаўнікамі вось элітных падраздзяленняў сілаў спецыяльных аперацый узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі.
Добра, Арсеній, давайте дадзім слова Валеру. Он чакае, так сказаць, я бачу, так сказаць, поўны думак. Валер, ну вот вы чулі версію Арсенія, таксама, в прынцыпе, вот пандан да яго версіі. Это заява МЗС Украины, которая, дарэчы, сегодня БТ, так сказать, кожный радок процитовала. Сэнс заявы полягае у тым, что, ну, кто такие вагнеровцы, вот мы, украинцы, ведаем. Это люди, якія подрываюць стабильность, которые, вот, як бы... которая ёсць пагроза нацыянальнай бяспецы ўсіх, дзе яны з'яўляюцца. Зараз яны з'явіліся ў Беларусі, эрго, они з'яўляюцца пагрозай нацыянальнай бяспецы Беларусі. Я, дарэчы, сёння вот удзельнічаў у круглым стале на радыё Крым Реалі, і там выступаў былы замдырэктара, намеснік дырэктара СБУ, генерал-лейтенант, и он прямым текстом сказал, когда его спросили, а что это такое, вот что в Беларуси? Ну, как что, кажет. Ну, это напад, все, мы это ведаем выдатно. Так вот, может, и Арсений, и вот этот вот генерал-лейтенант думают рацию. Вот вы кажете нет, а вот они кажут, что так. Валер.
Ну, калі гэта сапраўды напад, то патрэбна было б прымняць меры для обороны. Это значит перакрыць беларуска-расійскую мяжу, перакрыць аэрапорт, перакрыць чыгунку, знайсці тых 200 вагнараўцаў, якія яшчэ знаходзяцца ў Беларусі. Затрымалі толькі 33, а дзе ж астатнія? У Беларусі 9 служб з правам аператыўна-пошукавай дзейнасці. А чаму яны спяць? Ці яны толькі заточаны на тое, каб змагацца з апазіцыяй? Ці яны ўсё ж такі заточаны для таго, каб забяспечыць дзяржаўную бяспеку? Чаму не затрымалі тых астатніх 170 чалавек?
Ну, можа, вопытныя дыверсанты, я ж не ведаю. Ну, так. Можа, хаваюцца эти, так.
Но пра гэта нічога не чутна. Адзіны вынік вось гэтай аперацыі – гэта прыпыніць актыўнасць Светланы Ціхановскай. Усё. На гэтым як бы ўсе меры дзяржаўнай бяспекі заканчваюцца. І гэта выглядае вельмі дзіўна. І яшчэ такі аспект. Глядзіце, якая сёння галоўная праблема ў Беларусі? У Беларусі галоўная праблема – это сапраўды праблема каляровай рэвалюцыі. Калі беларускае грамадства супрацьстаіць аўтарытарнай уладзе. Класічная каляровая рэвалюцыя. Расія вельмі баіцца каляровых рэвалюцый. Пра гэта кажуць, дарэчы, ўсе расійскія эксперты.
І, дарэчы, ну, нас... На
сайце Радыё Свабода расійскія эксперты пра гэта ўсе казалі. Таму што сапраўды перамога каляровай рэвалюцыі ў Беларусі – гэта такі вельмі дрэнны прыклад для Расіі. Таму што рэжым у Расіі вельмі падобны на гэта. І для Крымля каляровая рэвалюцыя гэта як бы, ну, гэта вялізная праблема, вялізны страх, і супраць гэтага яны змагаюцца ўжо шмат гадоў. І тут выглядае, што вагнараўцы прыехалі ў Беларусь, каб падтрымаць беларускую каляровую рэвалюцыю. І гэта выглядае вельмі дзіўна. І далей. Чаго хоча сёння Крэмль? Зрынуць Лукашэнку? І што? Атрымаць узамен? Каго атрымаць узамен? І ці дакладна пралічана, што ў выніку гэтай замены тое новае кіраўніцтва, якое будзе ў Беларусі, будзе больш лаяльна Расіі? Гэта вельмі вялікае пытанне.
Таму, давайте думаю... его зададзім. Вот Арсенію. Арсеній, да? Какой план?
Ну, глядзіце, перш за ўсё я не згодны з тэзай аб тым, што Расія нібыта хвалюецца каляровых рэвалюцый. Ёсць як мінімум два прыклада. Гэта прыклад Кыргызстана 2010 года і прыклад Арменіі 2018 года, дзе змена ўлады на больш дэмакратычныя рэжымы прывяла да таго, што ў ваенна-палітычнай сферы інтэграцыя з Расіяй паглыбілася. І з гэтага пункту гледжання, ну, усе стратэгічныя інтарэсы Расіі былі пацверджаны новым дэмакратычным кіраўніцтвам.
Але вашы прыклады пра тое, што вынік каляровых рэвалюцый аказаўся магчыма карысны для Москвы. Адсюль не вынікае, што Москва іх інспіравала.
Ну, я зараз не буду пра гэта казаць, хаця, ну, калі...
Просто скажыце, вы лічыце, што інспіравала, што прыклала руку?
Не, ну, як мінімум у Кыргызстане ў 2010 годзе так. Яна інспіравала і прыклала руку да звяржэння Бакіева. Таму што Бакіев не хацеў выводзіць амерыканскую ваенную базу з тэрыторыі Кыргызстана. Прыйшоў іншы ўрад, ўрад Розы Атумбаевай, якая першым крокам сказала, што мы будзем выводзіць амерыканцаў з тэрыторыі Кыргызстана, пры тым, што, ну, расійская база не толькі захавала сваю прысутнасць, але яна і атрымала зусім іншы статус. Таму на самой справе Расія по-рознаму ставіцца да каляровых рэвалюцый. Самы галоўны крытэр – гэта забеспячэнне іх стратэгічных інтарэсаў, асабліва ў ваенна-палітычнай сферы. І вось Арменія і Кыргызстан якраз дэманструюць нам, што прыход такіх дэмакратычных рэжымаў – гэта зусім не пагроза для Крымля, і Крэмль будзе задавальненнем з гэтымі рэжымамі працаваць, калі яны будуць прытрымлівацца гэтых стратэгічных чырвоных ліній.
Сеній, а вот яшчэ я хацеў вас пытаць.
Які план?
Ведаеце, сюжэт сённяшняга дня такі заява Пескова. Урэшце-рэшт расейцы сядзелі, думалі, так сказаць, напружваліся, відаць. Ну, і ён сказаў такую рэч, што кажа, а уласна, чым абвінавачваюць, вот як бы у чым палягае супрацьпраўная дзейнасць вот гэтых спадароў. Ну так, у чым іх супрацьпраўная дзейнасць в Украіне палягае, это вядома. І в Сірії, там, і в іншых месцах. Але ў Беларусі яны чым парушылі закон? Тым, што яны ЧВК Вагнера?
Ну вот, так, это... так. Таму што яны з'яўляюцца наймітамі. У тым ліку з пункту гледжання беларускага законадаўства, пры тым арганізацый, якія з'яўляюцца тэрарыстычнымі.
І таму і Беларусь яму... так і трактуе як тэрарыстычную арганізацыю ЧВК?
Ну, так, безумоўна, так.
Серьёзна?
Ну, так. І
дзе? Ну, добра. Раз вы кажаце,
ну, паглядзіце, што як мінімум з 2016 года, калі была прынята новая ваенная дактрына, дзе гаворка ідзе якраз пра ўнутраны ўзброены канфлікт, у якім галоўную ролю, як правіла, адыгрываюць прыватныя ваенныя кампаніі і сілы спецыяльных аперацый, ну, нават беларускія спецслужбы пачалі адсочваць тых беларусаў, якія ну, нібыта маюць дачыненне да ЧВК Вагнера і
Ну, насколько мне доводилось читать, там довольно складанные, скажем так, относины. Так что их не то, и что там они уже надто страдают, надто покутают. Ну, ясно, я зрозумел ваш погляд, Женя, Валер. Я разумею, вы сказали, что вот Беларусь их трактует как террорист. А как вы лечите вот в этой ситуации сам по себе факт, то, что они вот из этой контуры, так что... сказать, это в этом есть криминал, тем не чем меньшим, вот, тем более, что все-таки их же обвиновачивают не в наймитстве, не в том, что они чальцы террористичной организации, что, да, речи прогучало учора. А сегодня все аккуратно, подрыхтовка массовых беспорядков, так, а подрыхтовка, как бы, хотя, может быть, соправды, вот то, что кажет Арсений, да, речи, я вот, сдается, учора почул эту версию, что а пацаны просто заехали на рекогносцировку. На самом речь день че, как кажут в российских войсках, это девятое. И они без зброи ехали, они ехали понюхать воздух. Ну, может быть, это версия. А вот, коли это так, то за что их? За рекогносцировку? А что рекогносцировка порушила?
Самое смешное, что поводле российского законодавства там заборонены приватные военные компании. Тому как бы ЧВК Вагнера в России поза законом. Коли казать про эту вот ситуацию в Беларуси, то мне подается, что в вогуле сегодня разглядать разные политические проблемы с правового юридичного глядища, это в вогуле бессенсовно. Тому что у Беларуси подчас этой передвыборчей кампании процесс вышел далеко за межи правового поля, и тут как бы в вогуле казать про некие правовые рамки бессенсовно. Можно казать только про политичную метазгодность. И тому можно разглядать эту ситуацию выключно с глядяще политичной метазгодности. Я чомусь уверен, что никакого реального обвинувачивания этим людям не будет предъявлено, и я уверен, что никакого суда не будет. И после, махчима, 9-10 жнивня, а может и ранее, их вызволять, как, до речи, я думаю, что вернуть Газпрому и Белгазпромбанк. Вот. И я думаю, что тут увогуле есть такая негалосная гульня поміж Менском и Москвой. Белорусский бок дає Москве, дає Кремлю зрозуметь, что все, что мы робим теперь, это наше внутриполитичное питание, передвыборчее питание, не звертайте на это увагу. После 9-10 снежня, коли все устаканится, все вернется до статус-кво, все будет нормально, мы вернем вам и ваш банк, мы вернем вам и ваших вагнеровцев. Вот. А теперь, ну, просто потерпите, вот, 2 тыдні, пакуль у нас завершится эта предвыборчая кампания. И, до речи, я думаю, что Москва приняла эту гульню. Глядите, реакция на захват банка, ну, такая вельми-вельми дежурная. Реакция на арешт 33 громадян России, ну, скажем так, так само вельми-вельми осторожная. Я думаю, что тут идет такая, ну, гульня, домовленность помеж керовниками. Вы не звертайте уваги, после 10 снежня все устаканится.